galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o edoo idinkaga imaaneysa Washington. Waa maalin khamiis oo bisha Oktoobar sanadka 2022 ay tahay 8:20 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16:19 mitirband iyo bogga internetka voasomali.com. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 Afrikada Bari xagiina wararka aan idin hayno iyo qodobada idaacaddeena barnaamijyada ugu waaweyn waxaad la socodsiin doontaa anigoo ah Sahar Cabdi Axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah barnaamijkii bandhigga v o e da oo aan toddobaadkan ku saabsanaan doono hannaanka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka.
Maraykanka waxaa isku xiran guryaha iyo iskuulada. Tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaalla waxay ka mid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaalla, waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha. Taasaa keenta xaafadahan maxay ahayd dadka hodanka ay dakiyihiin inay iskuuladoodu ka tiri fiicanyihiin, maadaama casuufta laga ururiya xaafaduhu ay ka tiriya badan yihiin xaafadihii dadka dayartaaha.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan Soomaalida ka diiwaan gashan qaxootiga dalkaasi Maleeshiya.
Dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxooti ayaa ku nool, isku jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin. Dhalinyarta hadda qaxootiga dhammaan bulshooyinta ku dhaqan qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa 6,000 ka badan waaye.
Waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, balse waxaasoo dhan waxaa ka soo horumari doona warkii dunida oo aan idin akhriyo. Madaxda howlgalka AMISOM ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen inay aad uga walwaleen kadib markii ay maqleen eedeymo uga yimid Ehlu Sunna Wal Jamaaca oo ah in ciidamada AMISOM ay qayb ka ahaayeen dagaalkii 4 maalmood ka socday magaalada Gurceel, ayna ku galeen dowladda Soomaaliya ciidamadeedii kuwa Ehlu Sunna. Eedahaasi waa kuwa been abuur ah, halis ah oo si cad loola jeedo in lagu xumeeyo, ayaa la yiri xiriirka AMISOM iyo bulshada Soomaaliyeed. Warka qoraalka ka soo baxay AMISOM ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in ay jiraan isla markaasina ay yihiin howlgalka AMISOM ee Soomaaliya waqtigan ay ka wado kuwa militari iyo taageero ay u fidinaysa, ayaa la yiri dowladda Soomaaliya. Waxaana ay tahay, ayaa la yiri, arrinkaasi hagaha qaraaradeeda kuwa ay wadaan golaha nabadgelyada ee Midowga Afrika iyo golaha ammaanka ee qaramada midoobay. Mabaadida ugu weyn ee hagaya, ayaa la yiri howlgalka, waxaa ka mid a wiqidda Al-Shabaab iyo la dagaalanka argagixisada, iyo in dowladda Soomaaliya aan ku taageerna, ayaa la yiri, sugidda ammaanka iyo sidoo kale soo celidda xasiloonida waddanka Soomaaliya. AMISOM waxaa warkeeda qoraalka ay ku sheegtay intan iyo markii ay soo baxday amaba u qarxay dagaalka Gurceel in AMISOM ay qayb ka ahayd baaqida loo jeedinaya dhinacyada si markaasi xasilooni loogu soo dabaalo kala aragti duwanaashiyadahooda, wadahadal iyo sidoo kale is-afgaradna lagu dhameeyo. Sacuudiga iyo Imaaraadka Carabta ayaa 4 u yeeray safiiradooda Lubnaan u jooga dalkaasi kadib markii wasiirka warfaafinta ee dalkaasi Lubnaan, George Kordahe, ninka la yiraahdo uu ku cambaareeyay howlgalkii militariga ee Riyaad ee hogaaminaysa ee ka dhanka ah mucaaradka dalka Yemen. Kordahe ayaa wareysi uu siiyey Isniintii waxa uu ku sheegay TV-ga in xuursiyiinta Iiraan ay taageerto ay naftooda ka difaacayaan gardarro uga timid, ayuu yiri dibadda, asagoo intaasi ku daray in xulufada Sacuudiga ay duqeeyeen guryo, xaafado, tacsi iyo aroosyo laga dhigay intooda badan. Waxaa sidoo kaleta uu sheegay in dagaalka Yemen ee socda 7 sano uu yahay mid macno darra, asagoo sheegay in la joogo waqtigii la dhammeyn lahaa dagaaladaasi. هذا وزير كأرمه هدبد سعودي أي ورس حافظات وزاردو ده كسب أحد وحوكش جا إن سفير كود لبنان أي ودي بتقرال كي وأشتكون ين هذا الله ذا جف كأه كرداه وحاسد وقلت أي شجع إن كحنين هذا الله ذا أفلقاد ذا أي ليري أي وش وزير كاسي كواس وسعد وجهن جبية وجنجر أي ليري دنا عارج جحسدة حورتين تا هالستك وحاسلون ذا قبل كواسد وركاسي لقش جا waxay kadib ayaa imaaraadka carabta oo ayaguna xubanka isbahaysiga Saudiga uu hoggaaminayo ee Yemen dagaalka ka wado waxa ay cambaareen hadalka wasiirkaasi warfaafinta ee Lubnaan waxaana ayagana sidoo kale u yirteen safiirkoodii Lubnaan hadalada kordahi ee ceebta ee dhinaca u janjeera waxa ay gaf ku yihiin dalalka xubnaha ka isbahaysiga ayaa lagu yiraa war saxaafadeed ka soo baxay wakaaladda rasmiga ah ee dalkaasi imaaraadka carabta dawladda Lubnaan ayaa iyadoo talaadadii sheegtay in hadalada kordahi la diiday oo isoo ka turjumeenin mowqifka dawladda iyadoo intaas ku dartay in wareysigaasi uu bixiyeyna uu yahay mid waqtigaanba ay xaalad ka taagan tahay badmaaxiin ingiriis ah ayaa waxa ay ku tababaran doonaan barafka dushiisa heshiis cusub oo ka turjumaya sida dalalka Kanada iyo sidoo kale to wadankaasi ingiriiska iyagu u yeelanayaan xiriir tababaradaasi ku saleysan ah Britain waa wadankii ugu dambeeyay ee diirada saaraya dareenkooda cusub ee ku wajahan waqooyiga fog ayagoo isbeddelka cimilada ee gobolka dhabaha uu xaari doona ayaa la yiri fursadaha cusub ee loogu talagalay in lagu tababaro loogana faa'iideysto qeyraadka wadankaasi uu leeyahay wadamadan kala duwan iyo kuwa wadamada kala duwan iyo kuwa sidoo kale aad uga fogfog dalkaasi Kanada sida ayaa la yiri Shiinaha Turkiga iyo Hindiya ayaa iyaguna wada in ay gobolkaasi ku tababartaan ciidamadooda si markaasi ay u helaan ciidamo military ah oo barfka dushiisa iyo gudihiisaba ayagu ku dagaalami kara heshiiska UK iyo Canada oo la saxiixay horantii bishan ayaa waxa uu ku baaqay ayaa la yiri in badmaaxiinta Ingiriiska ay ku tababaran karaan maraakiibta Canada ee 20 ilaa iyo xeebaha marka ay sii dulmarayaan barfka gobolkaasi fadhiya waqtiga winterka ama qaboobaha galabnaagsan halka wararkaasi aad ka dhageysanayseen waa laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo idinkaga imaaneysa wararkeeda iyo guud ahaanba barnaamijyada Washington aan ku horeynay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa maanta ku dhawaaqay in uu u sharaxan yahay jagada gudoomiyaha xisbiga taasi oo lagu dooranayo shirweynaha xisbiga ee la qabanayo 15 bisha November ee nagu soo aadan wariyaha VOA Qadar Maxamed Cakulla ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Hargeysa
shirka jaraayada oo maanta ku qabtay magaalada Hargeysa hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Xirsi Cali Haaji Xasan ayaa waxa uu ku sheegay inuu u sharaxan yahay una taagan yahay jagada gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani shirweynaha soo socda ee la qabanayo sida la sheegay 15 bisha November ee nagu soo aadan
marka halkan waxaan u imeeyay inaan shaaciyo oo ku dhawaaqo inaan ahay musharax gudoomiyaha xisbiga wadani ee shirka booda inagu soo haya 15 iyo 16 waan u taaganahay haddii ay gartaan xisbigu inaan hoggaamiyo oo noqdo gudoomiyaha xisbiga ayaan saaka u taaganahay taa shaacinteeda waxay ugu kalifay runtii inaan isleeyahay waa waqtigii loo baahnaa inaad timaado aqoonteedii waad leedahay khibradeedii waad leedahay mayhi qofka ugu aan leeyahay uu ugu mudan yahay laakiinse waxaan isleeyahay waad ugu haboon tahay waqtigan oo aad ka saari karto kaalintuu ku jiro aad gaarsiin karto xisbiga kaalin sare gaarsiin karto
dhinaca kale Xirsi Cali Haaji Xasan hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ayaa carabka ku dhuftay
waxaanay tahay sababta aan u doonayay aan u weydiisanayo waxa weeye xisbiga wadani baaweynta wadani inay doortaan sababtii ujeedadu waxay tahay inaan haddii Allah uu diro ogolaado xisbiga guul gaarsiiyo oo ku guuleysto insha Allah ta'ala doorashada oo ku guuleystay dawladnimada ayaan insha Allah ta'ala dooraya marka labaad waxaan ku tala galsanahay inaan xisbiga horumariyo halku joogo hore uga qaado dhismihiisa iyo horumarkiisa ka qayb qaato gaarsiiyo isaga insha Allah ta'ala hay'ad ama hay'ad dawladeed oo kamida qaranka inaan dhismihiisa iyo horumarintiisa isagana ka qayb qaato waan isleeyahay waxbaad ku biirin kartaa halkii la keenay ee muddada la soo waday waad ka sii qaadi kartaa marka saddexaad waxaan isu diyaarinayaa insha Allahu ta'ala aan isleeyahay waxaad buuxin kartaa kaalinta shakhsi ahaan iyo xisbi ahaan ba qaranka uga bannaan ama looga baahan yahay inaad buuxiso kaalintaas oo ah wixii qaran ahaan looga baahan yahay xisbiga wadani inaan kaalinteeda buuxin karo waajibkeedana gudan karo saddexdaas sabab kadib
ugu dambeyna xisbi Cali Xaaji Xasan ayaa carabka ku adkeeyay inuu rajaynayo inuu wax ku soo biirin karo isla markaana xisbiga wadani ee mucaaridka halka uu joogo uu horo uga qaadi karo
haddii aan dib u raaco maalintan xisbiga ku soo biiray aan la wadaagnay inaannu tala wadaagno waan aniga iyo rag kale saaxiibaan ahayn iyo gabdhaba ahayn waxaanu heshiis xilligaa ku qaadanay 14 qodob oo ahaa inaannu xisbiga yacni soo galo asbaabihii aanu xiskareynay oo ahaa doonitaankii iyo rabitaankii annaga iyo bulshada reer Soomaaliland ba wixii aanu markaa matalaynay aanu u fahanay in loo baahan yahay qodobadaas ma ahayn qodobo hunguriya xil oo ma ahayn maanta inaan xil soo doonto oo aan xil ku doonayo qodobada ama aanu ku doonanay tiimahan laakiinse waxaan qodobo qaran oo xisbiga iyo horumarkiisa iyo qaranka iyo horumarkiisa iyo isku duubnida reer Soomaaliland iyo gaarista himilada reer Soomaaliland koobsanayo ahay
ku dhawaaqida Xirsi Cali Xaaji Xasan uu ku dhawaaqayna u sharaxay jagada gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani ayaa ku soo beegmaysa waqti ay dhowr maalmood ka hor mas-uuliyiin ka tirsan xisbiga mucaaridka uu sheegay in wadahadaladii ay kula jireen garabka Maxamuud Xaashi uu hoggaaminayo ay labada kooxood ama labada garab isgarteen in dib isugu la noqdaan dhinac kastaaba madaxdiisa sare taas oo aan weli la ogeyn halka ay marayso Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid qadar maxamed cakule in ka badan 6000 oo dhalinyaro ah iyo haween isugu jira ayaa waxa ay ka diwaan gashay yihiin hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee waddanka maleeshiya dadkaasi ayaa kuwa sugaya in dib u dajin ay ka helaan wadamo saddexaad wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo koonfurta Asia Ibrahim Umar Baafa ayaa khadka telefoonka kula xiriiray gudoomiyaha ururkaasi qaxootiga Soomaalida dalka maleeshiya maxamed abdi wuxuu ugu horeyntii ka wareystay xaaladda qaxootiga iyo waxa dhalinyaradaasi qaxootiga iyo xaaladooda waqtigan ay tahay
anigu waxaan ahay gudoomiyaha ururka qaxootiga ee Maleeshiya dhalinyarada hadda meeshaan dad badan oo aad qaxootiga ayaa ku nool isku jiraan dad waaweyn iyo dad caruur iyo haween u badan yihiin dhalinyarada hadda qaxootiga dhammaan bulshooyinka ku dhaqan qaxootiga waxay gaarayaan ilaa iyo waa 6000 ka badan waaye marka hadda dhalinyarada u badan hadda haween iyo caruur ayaa u badan meeshaan ay ku dhaqan yihiin oo qaxooti ahaan waxaan sugayaa waxay tahay process-koodii iyo waqtiga wax u bilaawdaan
waa tahay marka dhalinyaradaasi halkay sugayaan marka ma yaa qaaday dowladaha hadda u cayiman amba loo sheegay in la qaadi doono waa sidee
dowladaha waqti xaadirkan qaaday waa sida Australia New Zealand iyo Canada
waa tahay marka sidee u nool yihiin marka UN-tu maxay ka caawisaa dhalinyaradaasi
UN-ka qaybaha caafimaadkooda kale ka caawiyaan iyo process-kooda markaas iyo habkii interview-ga markaas iyo qaabka wax loo qaadi lahaa laakiin sa doqta xaadirka UN-ka support xagga dhanka documentation-ko kale ama haddii ahaale dhanka caafimaadko kale
noloshoodana cuntada ay cunaan iyo halka ay seexdaan
badanaa dadka meesha waxa qofkii markaas dhibaataysan oo kale community ahaan ayaan u garab istaagnaa oo community ahaan ayaan ku caawinaa oo ku support gareynaa si markaas qaybaha livelihood-ko kale ama haddii ahaaleed skills training-ko kale ama education-ko kale ama food-ko kale waxaan u support gareynaa si community ahaan
waa tahay marka dadka u badan runtii waa dhalinyaro saa sheegtay markii hore ma waxay u yimaadeen inay maleeshiya wax ka bartaan mise inay ka sii tahriibaan amba ay qaxootigaas isku dhiibaan
maya waxay u yimaadeen waa qaxootinimo iyo waddankii oo markaas amni oo ku salaysnayn marka sidaas darteed ayay inta u yimaadeen qaxooti ahaan ilaa tan qaxootinimada ay sugaan waxaan rajaynayaa in waddankii saddexaad markaas loo qaadi lahaa
marka dadkan hadda aad sheegtay New Zealand iyo loo qaaday Canada marka imisa sano ayay ku qaadatay inay sugaan maadaama weli baan ognahay in cudurka coronavirus uu sababay dib u dhacyo badan dadka qaxootiga
dadkii baad xilligii coronavirus hooga kala gooyay marka qaadistaankii coronavirus soo dhex galay marka xilligii covid waddankan iyo adduunka dhan Afrika tigreey marka dadka waxay ku xirantaa sida habka qofka dhibka iyo process-kiisa uu yahay iyo interview-kiisa laakiin si qofka si buuq baxaa dad hadda waxa joogan 14 sano sugaa qaxootirimo inay ku baxaan ilaa hadda wili aan la qaadin dad 2 sano ku baxa jiro dad badsi sida markaas ay tahay si kool
way ku kala waxa jira u soo tahriiba dhankan Australia oo kale ni oo si mara Indonesia aan arintaas tahriibka hadda iyadu waa istaagtay Soomaa maadaama Australia xuduudaheeda mar hore ay xirtay
arikas mar ay u dambeysay waa hadda 2015 ka u dambeysay Australia tahriibkaas laakiin soo hadda xagga aadoo ma jiraan dadka badanaa meeshan ay ku nool yihiin qofkii markaas ku adkaato noloshii iyo xaaladii ku adkaatayna u dhigisa ay ku laabtaa
marka dhalinyaradan qaxootiga sugaya in dibadaha loo qaado waxbarasho ma helaan
qofkii markaas waxbarasho raadiyo uu helaa jaamacada ay jiraan scholarship ay jiraan aan bixino marka qofbas si nasiibka sidoo ku hela marka ay ku xirantaa
marka ururkiina muxuu ka caawiyaa dhalinyaradaas gaar ahaan
dhalinyarada waxa jira qaybaha hadda aan bilaabay liirada youth environment support dhalinyartaas waa different initiatives oo qaxootiga iskuula jiraan waxaana ka caawiyaan dadka dhalinyarta inay trainisiyaan inay awareness usubiyaan skills usubiyaan education inay ka caawiyaan university-ga qaybaha kala duwan ee markaas u baahan yihiin levelhood-ka inay ka caawiyaan
way ugu dambeyn marka ma jiraan marka intii koronahan uu dhacay dhalinyaro soo tahriibtay Malaysia timid si ay rabaan inay isku diiwaan geliyaan qaxootigan
sida wada ogtahay adduunka mar ayuu soo dhexray imanka hadda ayuu dib u furmay laakiin since uu bilowday covid ka qab yimid ma jira waddankan oo qaxootinimo isku diibay
aad ayuu maasan tahay
adiga ma soo dhow
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha ururka qaxootiga Soomaalida dalka Malaysia Maxamed Cabdi oo uu warramayay wariyaha iyaga qaarada Asia uga soo waramo VOA da iyo Australia Ibrahim Umar Baafo wali waxaad naga dhageysanaysaan Washington bay dhawaan hadii aan eegno in ka badan 2000 oo qoys oo barakacayaala ayaa guryo iyaga oo looga yeeleeyay ay leeyihiin magaalada Baydhabo ee gobolka Bay talaabadaas ayaa qayb ka ah dadaalada ay wadaan maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo hay'adaha samafalka oo doonaya in lagu deegaameeyo dadka barakacayaasha wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa hadaba warbixintan waxa uu nooga soo diray magaalada Baydhabo
2287 qoys ayaa la siiyay warqada lahaanshaha dhulka oo ay dhiseen qaar ka mid ah hay'adaha samfalka ee ka howlgala deegaanada Koonfur Galbeed wuxuu dhismahan qayb ka yahay barnaamijka halka waara ee Koonfur Galbeed qoysaskan maanta la siiyay warqada lahaanshaha dhulka ama sabar loogooyinka waxay ka kala socdeen kaamamka barwaaqo iyo ADC gudoomiyaha hay'adda qaxootiga iyo barakacayaasha Koonfur Galbeed Soomaaliya Dr. Cabdiqaadir Cali Maxamed Kobra ayaa ugu horeyntii wuxuu muujiyay in barakacayaasha ay u baahnaayeen guryo inay helaan
wali suurtagalnayn in dadkii barwaaqo degree lama kun sagaal qoyska lagu soo biyo lahaansha dhuleed oo sharciyeysan kaasoo sharciga deesan dowladaha hoose la maray taasoo suurtageliyay in geedka aan xaqiiqo inay laba kun sagaal qof in sharciyan la siiyo laba kun sagaal qof laba kun sagaal qof ee ADC dr. Galan oo la soo caawiyay in la siiyo lahaanshaha dhulka taasoo ku nahda kara korona in la guddiyo xalka
madaxa hay'adda NRC koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya Sayid Cali ayaa sharaxay guryaha loo dhisay barakacayaasha
maanta waxaan ka joognaa in laba kun iyo laba boqol iyo sagaashan iyo laba boqol ay helaan deganaansho rasmi ah ka baxayaan sidii hadda ninka halkanka hadda uu sheegay maanta dalgaana ka hadlaysay maanta ninka dambeysay inaysan ahayn baraka laakiin ay ka mid tahay dadka caaliga ee deegaanka laakiin faanada bartamo qabla waa hada sheegaa dadagadu ku nool yihiin dad ka badan 4 boqol oo kun oo qofood oo barakacayaala
agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa goobta ka sheegay muhiimadda dhulalka la siiyay barakacayaasha
inta wasaaradda qorsheynta oo ku duulaysa waajibaadkii lan igmaray in ay la baahay haban degna guulo kale oo taariikhi ah ismaraantina qoseeya in dad markii hore ku barakacay deegaanada Koonfur Galbeed gudaha waana eeg makaalmo mase handoonadeen magaalooyinkii aan ku weynay Koonfur Galbeed magaalada Baydhabo ismaraantiina geed gudub lahaayaan magaalada la ahaayo maraka la siiyahaayo حفلته الجديدة التي إن لسيه وأنا لا أعرف صبر الله ما سدين قامتي ودنسوه بي دكومنتي عتريه إن حمال ملتيه كما فرحات قارة ليهتر
wasiirka qorsheynta iyo maalgashiga dawlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ahmed Madobe Nuno ayaa isna sheegay guriyaha loo dhisay barakacyaasha inay qayb ka tahay halka waara ee loo raadinayo barakacyaasha iyo in wax laga bedelo noloshooda
hadii hawa aan loo dhin oo aan la leeyahay qorshihii looga midan lahaa dadka annaga uma aragno kaliya arrin oo bini'aadamnimo waxaan u aragnaa arrin security arrin caafimaad sababtoo ah COVID-19 wuxuu na baray in viruska halis u noqon karo ummadda dhan marka barakacyaasha ku nool meel cariiri ah waxay sababi kartaa in oo arrin caafimaad darro ay ka imaado
dib u dejinta loo sameynayo barakacyaasha ayaa qayb ka ah dadaalo wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ay wada sanadihii ugu dambeeyay oo ku aadan xal waara in loo helo barakacyaasha tirada badan ee ku soo kordhaya magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Mahadsanid Mukhtar Maxamed Atoosh oo nala socodsiinay warbixintaasi. Dhegaystayaal, markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhigga v o e da oo toddobaadkan ku saabsan hanaanka kala iibsiga guryaha Maraykanka iyo Soomaalida iibsanaysa guryaha oo soo badanaysa waxaana warbixintan ka diyaarisay halkana ka soo jeedin doonta Sahra Cidla Nuur oo barnaamijka bandhigga noogu soo diyaarisay.
Si wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA ee toddobaadkan oo ku eegayno nidaamka guryaha ama habka kala iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka. Soomaalida ku nool dalkan Maraykanka oo intooda badan yimaadeen 30 sanadood ee ugu dambeeyay ayaa la sheegay inay haatan intii hore si ka badan ugu dhiiradaan inay iibsadaan guryo ay ku noolaadaan si ay uga baxaan guryaha kirada ah. Shirkadaha guryaha iibiya iyo bangiyada bixiya lacagaha deymaha ah ee dadku guryaha ku iibsadaan ayaa shuruudo kala duwan ku xira qofka doonaya inuu guri iibsado. Hooda cashuur oo madax ka ah qaybta xisaabaadka iyo bixinta lacagaha deymaha ah ee shirkad guryaha iibisa oo xaruntooda ugu weyni ku taala gobolka Minnesota ayaa inoo sharaxaysa hanaanka ogolaanshaha ay dadku maraan inta aanay suuqa u gelin gurigii ay iibsan lahaayeen.
Assalamu alaykum Zahra adoo maasantahay anoo hooda cashuur dhaho waxaan ka shaqeeyaa Guidance Residential and Guidance now in a company or financing ka guri dhinaca guriyaha mortgage guriyaha qaabilsan
guriyaha iibka ah ee dadku lacagta marba qayb bixiyaan
ha exactly
hooda ibal mooga waran hadaba talaabooyinka xigxiga ee looga baahan yahay qofku marka guri iibsanayo
first step uu sameeyo waa inuu ogaado inuu qualified u yahay ama guri uu qaadan karo iyo processka inuu soo maro approval processka marka the first step waa inuu qolaha la qof sidee shaqada kala qab haysta account executive ama loan officer
marka hooda inta aad in Soomaalida u yara jilcino qofku waxa looga baahan yahay inuu yahay horta qof shaqeeya oo lacag soo gasho mushahara ama lacag kala haysto lacag meel uga timaado iyo inuu yahay qof aaminadiisu wanaagsan tahay
ha the process ka togo hore soo xawayaan qofka shaqadiisa la eegaya inuu shaqeynayay iyo inuu hadda shaqeeyana iyo maxaa la credit score-kiisa marka credit score-ku waa taa sheegaysa aaminadeena qof la siin karo lacag inay tahay
marka qofku markuu dariiqada ka soo gudbo kadib xagee looga dhaqaaqaya
kadibna qofka gurigu rabo qiimuhu rabo guri ka soo qad guri 200,000 uu rabaa marka waxa loo eegayaa shaqadiisa deynanka lagu leeyahay inuu qofka intuu dhigayo down payment ku dhigayo qofka qualify u yahay inta uu rabo haddii qualify u noqdo dadna waxa la siinayaa approval letter
warqada ansixinta ama ogolaanshaha
ha
lacagta down payment kuna waa lacagta horumarinta ah ee qofku sii bixinayo hadhowna laga jarayo qiimihii guriga lagaga iibiyay
exactly ha
qofka sidee lagu ogaanayaa guriga uu awoodi karayo ama uu iska bixinayo iyo in kale
waxa la eegay credit score-kiisa meesha uu marayo minimum credit score oo qofka usually ku bilaab karo waa 620 denna waxa la eegay liability-giisa maxaa deynanka lagu leeyahay intay tahay intuu monthly bixiyo the third part waxa la eegayaa maxaa la dhahaa down payment ku diyaar u yahay inuu bixiyo so waxaan eegayna wax la dhaho debt to income ratio
maxay tahay talaabada xigtay haddana soo raacaysa
okay inta markaan cadeyno waxaan siinaynaa approval letter inuu qofka qualified u yahay inuu guri dooran karo waraaq next step wuxuu weeyaan waraaqdaas uu qaadanayo qofkii guriga u raadin realtor ka aha ama agent ka aha anaka waxaan dhahnaa simsaar buura raadsanaya ama anaka ku caawinayna taas kadib guriga buura raadinaya
sida ay hooda sheegtay marka qofka loo ogolaado inuu guri iibsan karo wuxuu u baahdaa dilal ama qof ka caawiya baadidoonka guriga iyo gorgortanka kala iibsiga maxamuud gurad oo khibrad dheer u leh suuqa kala iibsiga guriyaha iyo hawlaha dilalnimada oo haatan ka shaqeeya gobolka Minnesota ayaa iiga waramay shaqada ay macaamiishooda ka caawiyaan
qofka realtorka sida sheegtay wuxuu kala mid yahay anaga si Soomaali u taqaano dilalka guriga gada ayuu boos kaaso kala ayuu joogaa kaas marka qofka markii uu guri iibsanayo markuu horeeyso wuxuu la soo fariistaa bangigii financing-ka u sameyn lahaa hadii uu sameeyo qofkaas wax ku gadanayo kadib wuxuu u yimaadaa qofkii boosinkiga oo kala joogo real estate agent-ka ahaa oo markaas u sheega sida uu waxa rabo guriga uu rabo meeshuu ku yaallo sidii macluumaadka dhammaystiran uu siiyo sidaas ayaa lagu gudagalaa raadinta guriga
marka lagu guuleysto in qofkii guriga doonayay uu helo guri ku habboon lacagta khidmadda yaa la xisaabinayaa ma qofkii guriga iibsanayay mise guriga qofkii lahaa ee guriga iibiyay
khidmaddu meel way kala duwan yihiin gobollada qaarkood laakiin anaga hadda gobolkan aan deganahay Minnesota waxaa bixiya khidmadda labada realtorba commissionka waxaa bixiya qofka guriga iibinaya qofka guriga iska lahaa ayuu qofka realtor agentkiisu kula heshiinayaa khidmad intay noqonayso dabeedna qofkaas ayaa realtorkaas ayaa la qaybsanaya realtorkii keenaya qofka guriga iibsanaya buyer's agent
marka laga yimaado qiimaha guriga waxaa jirta lacaga kale oo iyaguna baxa marka guriga la kala iibsanayo lacagaha noo faahfaahay maxay yihiin
lacagtu waxay leedahay closing cost waa kharash la xiriira kala wareejinta guriga oo meelo kala duwan aado oo qeyb ka mid a ay aado title company title company waxaa waaye qolada maalinka ugu dambeysa qofka furaha guriga qaadanaya meesha uu yimaado oo guriga lagula wareejiyo oo shaqooyin kaloo badan oo dahsoon ka dahsoon qofka baayirkaana ay qabanayaan ay ka mid tahay inay soo baaraan taariikhda gurigan in lacag lagu leeyahay in gurigan laysku haysto oo ay tahay maalinka guriga qofka baayirkaa iibsanayo guriga u qaadanayo lahanshaha guriga la wareegayo in gurigaas uu leeyahay waxyaa clean title oo macnaheedu ay tahay gurigaas wax kale oo lagu leeyahay oo hardarsoon inaysan jirin waxaa kaloo closing cost ugu aadaa qeybo ka mid a canshuurta dowladda oo la yidhaahdo government visa aldaha waa canshuurta iyo wixii dowladda khidmadda ay ka qaadan lahayd qaar ka mid wuxuu dib ugu aadaa kamaniga financing u sameynayo mortgage kamanigii ayay aadaa qeybo ka midana waa lacag property taxiga iyo homeowners insurance oo hore looga sii qaado qofka marka waxaas un marka laisku soo dardaro waxaa loo yaqaanaa closing cost
maxamuudow bal khibraddaada maadaamaad muddo dheer hawshan kusoo dhex jirtay waxyaabaha aad aragtay ee aad rabtid inaad uga digto dadka soomaalida ahayna dhegaysanaya ama khaladaadka ay dadku geli karaan markay hawshan ku cusub yihiin maxaa ka mid a
jeer waxaa waaye iyadoo dadka soomaalida iyo dadiiladaas fiican gurigadashada ay jirto waxaa jira ayaamahan dambe gobolka Minnesota nagu soo kordhay dad guryaha looga iibiyey waxa la yidhahdo contract for deed contract for deed waa qaab ka baxsan sida caadiga oo bangiyadu ula mucaamiltamaan dadka qof caadiya ayaa laga yaabaa inuu qof uu guriga soo gato oo qof soomaali ka sii gado oo qofkaas qaabka lacagta faa-iidada looga sameynayo ama sida contractiga gurigaas u qoran yahay marka la eego qofkii laga yaabo soomaaliga inuu ku dhaco mahalkaas marka inay dadku taxadir sameeyaan oo aysan si caadifada ama emotion uusan ku hogaamin gurigadashada haddii guri gadanayaanna marinada loogu talagalay inay u maraan
marka halka hadaad xoogaa yaro faahfaahisa maxamuud maxaa khaladaadka ay dadku geli karaan ka mid a
tusaale hadda contractigan aan sheegay contract for deedka qaab u qoran yahay waxaa laga yaabaa in la yidhahdo gurigan waa 200,000 inuu qofki gurigii cash ku gato 200,000 qofkii soomaaliga oo usoo laabto uu yidhahdo gurigan waxaan kaaga gadaya 400,000 toban sanaana haysata inaa lacagta ku dhammaystirtid hadda guri 400,000 ay ku harsan tahay kow haddii qofkaas uu damco gurigii sii iibiyey beri gurigii ma iibin karo sababtoo ah lacag qiimo suuq ka joogin baa looga iibiyey marka ugu horeysa marka xiga qofkii contractyaashaas inta aan ka arkay aniga uma banaynayaan qofka inuu gurigii wax layaha refinance ku suubsado laakiin contractyaashan hadda aan aragno oo dad badan oo soomaaliya ay ku dhaceen waxay u qoran yihiin termis ama qaab qofka aan siinayn fursad uu uga dhex baxa meeshaas uu keliya wadada u furan qofkaas ay tahay inuu gurigaas lacagtii laba jibaarka ahayd ama ka badnaydba mararka qaarkood 10 sano gudahood ku dhammaystiro hadduu ku dhammaystiri waayo waxaa laga yaabaa qofkaas inuu gurigii laga qaato haddii hal bil ama 2 bilood isku xigto paymentiga lacagti bilaha ay u bixin waayo in gurigii laga qaato. Marka runtii arrinkaas in aad looga digo dadka Soomaaliyeed ay u baahan tahay.
Soomaali badan oo waayadii hore aaminsanaa in dalkii ay dib ugu noqonayaan amaba ka walaacsanaa inay guryaha iibsadaan ayaa haatan la sheegay in ay go'aansadeen inay guryo gataan, iyagoo u arka in kirada guryaha ee kor u sii kacaysa magaalooyinka waaweyn iyo guuritaanka badan uu caruurta ku keeno jahawareer iyo inay waqti ku qaadato la qabsashada dugsiyada iyo xaafadaha cusub ee kolba waalidkoodu u soo raraan. Maxamed oo kamida bulshada Soomaalida dalkan Mareykanka ku dhaqan muddo dheerna ku sugnaa ayaa ka waramay tallaabooyinka uu qaaday si uu uga midho dhaliyo higsigiisa ah inuu guri gato.
Zahra, sidaa ka warqabtid, macnaha waxaan deganaa laga soo bilaabo Virginia ilaa iyo halkan Minnesota. Horta aniga weligay niyadeedu ku jirtay inaan guri aan gato, islan macnaha orugu ku sheegay lacagihii way kaceen. Sanad kasta waa lagu daraa contract, markaas mulmulkaas ayaa qofka bini-aadamka ku taagan kiradii. Macnaha marka xaafad fiican aad soo degtid, guri aad leedahay adiga aad haysatid, waxay noqonaysaa inaa ilmihii shaqo raadsadaan, adigii shaqo raadsatid, xaaska shaqo raadsato, oo qof kasta markaas inuu keeno macnaha waxawaaye waa un uu reer kusoo kabo qof kaliya lagu tiirsanaado ilmihiina inay fakeraan. Hadda aniga alxamdulilahi rabbilcaalamiin mid ka mid a waa shaqeeya, qaar iskoolkoodii macnaha ayay wataan, qaarna shaqo raadis weeyaan. Hortiina waxaan isdhahay macnaha ihiin ku ilaali iskuulka, waxa dhibaatada u keena waxay tahay abaarmintooyinkaas, waalidka hadba mid uu ka guuray mid ka guuray, dhib weyn ayaa lagu qabaa Minneapolis district, macnaha waxawaaye ardayda dhigata. Guuritaankana waa one macnaa midda ugu weyn oo keenta in ilmaha gadaal ay u dhacaan xagga waxbarashada.
Waan gartay. Marka tallaabooyinkii kala duwanaa ead qaaday Maxamed, oo adigoo soo koobaya markaad guriga iibsanaysay, maxaa kamid ahaa?
Waxaan suubiyey aniga kow, horta waxaan ku dadaalay kreditkayga inaan dhiso oo aan kreditkaarka iska ilaaliyo inaan isticmaalo, haddaan isticmaalona macnaa aan iska dhiigo on time. Waxaan kaloo isku dayay in aan wax safe gareeyo,
lacag inaad ururiso,
inaad lacag aru waxaan bilaabay inaan lacag aruuriyo, lacagtaasna macnaha waxawaaye ay noqoto down paymentiga,
lacagta horumariska ah ee aad sii bixinayso.
Lacagtaas waxa keliya qofka hortaagan waxay tahay waa labadaas, wax kale oo zaa'ida ma suubin.
Dowladda Mareykanka ayaa dadka danyartaa siisa guryo ay ku noolaadaan, halka dadka shaqeeya balse aan lacagtooda u qaybsami karin kiradooda iyo nolol maalmeedkoodana ay ka kabaan kharashaadka lagu bixiyo kirada. Sidoo kale waxaa jira hay-ado kale oo iyaguna dadka ka caawiya fududeynta howlaha sidii ay guri u heli lahaayeen. Cabdiraxmaan Muuse wuxuu ka tirsan yahay golaha horumarinta magaalooyinka ee gobolka Minnesota, waxaanu iiga waramay mashaariicda ay dowladdu ku kabto horumarinta iyo kaalinta degsiimooyinka ee magaalooyinka dalka Mareykanka.
Xeerarka guriyeynta waddankan waxa u asaasa suuqa xorta ah, qof kastoo lacag haysta wuu iibsan karaa, laakiin inta badan waxay u badan tahay qofka inuu mataqaana dadka uu kuleeyahay deganaashaha ama sharci iyo meel lagu jexlaacan karo hansadiisa. Laakiin hay-adaha dowladdu waxay jaangooyaan oo si dadban u qaabeeyaan sida uu koriyo suuqu, gaar ahaan haddii la doonayo in meelaha qaar horumarin gaara laga sameeyo. Waxay dowladuhu siiyaan ama maamulada goboladu ay siiyaan dadka wax dhisaya ay u yaqaana developerska gunooyin, cashuur dhaafid iyo arrimo kaleoo lagu dhiirigelinayo ganacsatadii. Tusaale ahaan, anagoo kale masabada qasbu waxaanu bixinaa lacag gunno ah oo aan ugu talagalno meelaha aan doonno inaan ka dhiirigelino horumarinta iyo isu dheelitirnaanta horumarka kobaca bulshooyinka. Waxaanu siinaa ganacsatada lacago ah free, waanay soo celinaynin, laakiin aanu kaga codsanno inay ama ku daraan hay-aday guryahoodii ay dhisayeen guryo qiimo jaban dadka danyarka la geli karayo, ama ufeedooyin kalo horumarka dhaqaalaha doonna dowlad hagaanu hirgelina amaga aan gobolka hirgelinno bulshaan guyasa. Marka waa suuq xora, laakiin sida badan bay dowladdu u maaraysaa mararka qaarkood.
Dhinaca isdhexgalka bulshooyinka, bal Cabdiraxmaan uu nooga waran, taariikh ahaan waxaa la sheegaa waddankan Mareykanka xilligii midabta koor ku jiray in meelaha qaar loo ogolaa dadka cadaanka inay degaan, meelaha qaar dadka madowga ah, dadka soo galootiga ay meelaha qaar deganaayeen. Arrimahaasi imika ma jiraan, mise waxaa la oran karaa way dhammaadeen oo qof kasta meeshuu doono xor yahuu degi karaa waddanka iyo magaalooyinka Mareykankaba?
Horta walaal, sharciyan wax ka reebaya ma jiro qofna inuu meesha doonaya dego, laakiin taariikhiyan waddankan waxaa ka jiray midabka wayban soo jiray, kaasoo la falgalay qaababka ay u shaqeeyeen magaalooyinku, sidoo kale la falgalay qaababka ay bangiyada dadka lacagta ay ku iibsanayaan siinayaan. Waxay samayn jireen beri hore waxa la deadline oo ah xaafadaha qaar dadka dayrka ama dadka mulga ay tegeen amaska laga tirada badan yahay waxaa ka mamnuuc ahayd in maalgashi lagu sameeyo bulshadu xataa haddaad isla xaafada gurkiibsa ku misiyan jirin maxay heday lacag subscription lahayd mulga subscription lahayd berigii horena mararka qaarkood id waxaa jirtay in la soconaa intii aan sharciyo federaalka laga baaskarayn in aan laga meel marnay magaalooyinku xaafada dhan ayaa dadka maxay heday midabka lahayd ka mamnuuc ahayn inaan laga iibin karin qof midab lahayd marka historically wuu jiray hehday midabta koor dadban iyo mid toosa oo arrimaha ku saabsan laakiin iminka guud ahaan arrintaa aada ba sharciga loogu saaray aada waa looga dagaalamay hase ahaatee weli looma sinno suuqa guryeynta oo waxaa ka jira jaxdaro badan oo si dadban imika u dhacda oo si toosa u dhacay
maxaad ka xusi kartaa cabdiraxmaan
xaqdaro ika waxaa ka mid oo kale imika in xaafadaha dadka hehday danyarta ama saboolka ah inta badan aanay ka howlgelinin nimanka lacagta haystaa mashaariic guriyeyn markaa ma jirto wuxuu jiidaya oo ku khasbaya inay dowladu tiraahdo yoo lobeylo haddii aad tahay nin dhalinyarada xaafadda ka hirgelin marka waxay ka hirgelinayaan xaafadihii ayagu doonayeen inta badan cadaanka ah waxaa kaloo jira sidaan ku sheegay bangiyada oo rol weyn ka ciyaara qofkii midabka lahaa ma dayar ahaama dadkii ay doonayeen inay soo dhex dhigin laguma odhanayo ka tag meesha laakiin si dadban baa waxaa waalkii mahmaadii soomaalideed nin weyn tagla meel kugu tagalatusaa sida dadba carqalada kale loo hehday loo hordhigaya waxaa kaloo ka mid ah magaalooyinka reer weyjiida haddii ay u arkaan iyagoo taarka dhexarkaya in guryahan dadka saboolka la keenaya ay yihiin dad aan cadaan u badnayn marka inay xaafadi isbedeleyso midda kale waxaa kaloo muhiima oo in dadku dhegeystayaasha ay fahmaan ay tahay maraykanka waxaa isku xidhan guryaha iyo iskuulada tayada iyo qiimaha guryaha xaafadda ku yaala waxay kamid turjumayaan iskuulada xaafadda ku yaala waayo badanaa dakhliga iskuulada waxaa laga maalgeliyaa guryaha marka haddii xaafaddu aanay lahayn maxay ahayde qiime guryo oo fiican oo cashuur badan aan soo ururinin taa macnaheed waxa weeyaan dhaqaalihii iskuulada way hooseeyaan taasaa keenta xaafadahan maxay ahayde dadka hodanka ay dagan yihiin inay iskuuladoodu ka taye fiican yihiin maadaama cashuurta laga ururinayo xaafaduhu ay ka taye badan yihiin xaafadihii dadka danyarta ahaa marka siyaa badan waxaa jira guryeyntu ay u saameynayso nolosha qofka
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii bandhiga v o a ee toddobaadkan oonu ku eegaynay habka loo maro iibsiga guryaha ee dalka Maraykanka waa nagaynta tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
sahre ciidla nuur ayaa nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a da halkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa washington dhegeystayaal mar kale ayaan idin leenahay galab wanaagsan weli waxaad nagalala socotaan idaacaddeena galabnimo haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteenna dooda gaaban maamulka galmudug oo gebi ahaan la wareegay guraceel kadib saddex maalmood oo ay ka dhacayeen dagaallo xiriir ah xoogaga ahlu sunna ayaa waxay magaalada isaga baxeen kadib waanwaan saacado badan qaadatay haddaba dagaalka ahlu sunna iyo galmudug sidaa miyuu ku dhammaaday mise waxaa dhici karta in mar kale ay dib isku soo abaabulaan waa xubinteenna dooda gaaban waxaa dooda igala qayb galaya farxaan ashkir oo ka mid ah aqoon-yahanada galmudug iyo maxamed yaxye faarax oo xubin ka ah culimada ahlu sunna hadalka waxaa ku horeynaya farxaan ashkir
aad baa u mahadsantaa xuseen arrinta dagaalka gurceel waxay ahayd arrin aad iyo aada nasiib darro u ah arrin kadis ku dhacday arrin lagu fududaaday waxaanan maaragtay rajaynaynaa iyadoo kale inaysan mar daba nagu soo noqon waxaan ogana tacsiyeynaynaa dadkii dhibaatadu kasoo gaartay oo walaalaheen ahaa arrinta ah su-aashaada dib ma u soo noqon karaa arrintaas horta anigu waxay ila tahay inaysan dib usoo noqon karin arrintaasi wax u dhow midna arrimo badan oo waxaa jira kuwaasoo kale la mid ah oo galmudug kusoo laalaabtay in badan isbaarooyin iyo wax la mid a anigu waxaan aaminsanahay dhammaan wixii la xiriira arrimahaasoo dhan ayay tani cashar u tahay inaan maaragtay maamulka inta lagu soo duulo ama koox qabiil ah ku soo duusho ama koox maaragtay arrimo kale la ku soo duusho inaan maaragtay aan gorgortan laga geli karin ayaa maanta la arkay oo meel loogu soo wada jeesan karo shacab iyo madax intaba marka aniga waxay la tahay ma soo noqon karto mana suurtageli karto ilaahay baa naga qaaday ilaahayna waxaan ka baryaynaa inaysan ugu soo noqon qeybka ilaahay baa og laakiin waxaan rajaynayaa ama aaminsanahay inaysan mar dambe soo noqon doonin waxyaalo badan oo ayaga la mida arrintan oo kalena aysan oo galmudu ka dhici jirin aysan dib u soo noqon haddii ilaahay idmo
haye maxamed yaxye
waxa weeye waa la socotaa ahlu sunna waljamaaca waxay yimaadeen siyaartii degmada huurshe waxayna uga qayb qaateen si wanaagsan waxayna sheegeen in ay la dagaalami doonaan khawaarij al-shabaab waxayna uga ruqaansadeen huurshe deegaanka bohol halkaasoo allabari ayagoo ku dhigahaya roobdoon ah ciidamada dowladda iyo kuwa galmudug ay ku soo weerareen halkaasna dagaal wuxuu ahaa xaqdarro ah maadaama aysan maamulka galmudugna ay disan diidanayn midka federaalkana ay diidanayn ay dhaheen dadka nagay baan shabaab ka qabanaynaa in lagu weeraro xaq halkaas umay lahayn waxaa looga yeeray degmada Gurceel oo waayahan dambe shabaab culumma mudrasiinta iyo dugsiyada qur-aanka soo wacahayey oo u hanjabayey halkaas ayay gaareen si ay uga difaacaan oo uga gudbaan deegaankooda ay haystaan shabaab ilaa ay ceelbuur ayay u socdeen dowladdu waxay garatay inay halkaas haddana mar labaad ku weerarto oo qalad labaad oo dhacay buu ahaa muddo ayagoo isdifaacahaya ayaa waxaa aad baan waxaan ugu mahadcelinayaa sanatarada iyo ganacsatada ka qayb gaashay badbaadinta reer Gurceel oo halkaas nabad waarta ka dhaliyey heshiisna ay wadaadada la galeen heshiiskiina ay bannaanka uga joogaan dabcan haddaan wadaadada heshiiskoodii la sixin oo dib loo lafagurin waxa weeye dhibti uu soo noqonayaa
farxaan ashkir waa dhegaysatay codka maxamed yaxye
xuseen aad baa u mahadsan tahay waa maqlayay saaxiibkay maxamed doodiisa horta soo noqoshada raggan ay dowladda hadda fooda istareen iyo soo noqoshooyinka soo noqoshada hadda la fili karo iyo kuwii hore way kala duwan yihiin waxaad ogtihiin hadda in ogolaansho deegaanka ay ku yimaadeen markii horena ogolaansho uga baxeen marka dowladdu hadday filayso in dhibkani dhacayo siyaarada horta umaysa fasixi lahayn oo nimankan siyaaray ku yimaadeen awal deegaanka way ka maqnaayeen hadda kadib marka waxay ila tahay dowladdu inay iska fiiriso siyaarooyinka hubaysan iyo siyaarooyinka caadiga ah inay iska fiirin doonto soo noqosho arrintaas ku saabsanaa inaysan sahlanayn bay aniga ila tahay sababtoo ah nimankaani hadda caqiido ay ku dagaalamahayeen ma jirin waagii shabaabkay ahayd waagii caqiidada ku dagaalamahayeen hadda waxay keliyaho ku dagaalamayeen waxay ahayd mansab iyo xilraadis mansab iyo xilraadisna dadka soomaaliyeed ama dadka reer Galgaduud ama dadka reer Gurceel way og yihiin masabka iyo arrimaha nimankan raadinayaan inaysan la qaybsan doonin oo dana shaqsi ay tahay marka ma fududo inay raggaas soo laabtaan ogolaanshaha ay soo laabanayaan inaa sideedaba marka horeba dowladda u taalaa taas oo arrintaasi maaragtay ayagaa mas-uulka ah
haye maxamed yaxye
waa mahadsan yahay walaalkay wuxuu hadlay aragtidiisa meeshaan saad ula socotaan wuxuu yiri siyaarooyin hubaysan siraado meeshaan Galgaduud ayaa la yiraahdaa shabaab baana in badan lagula dagaalamay waxa lagula dagaalamayna waa hub hub la-aanu Galgaduud oo dhan ayaa hubkeeda sidata sababtoo ah cadowga waxay isaga dhicisa waa la socotaa meesha ugu nabadda badan waaye dhanka al-shabaab markii la yiraahdo haddeeroo dowladnimadaas iyo waxaan ay indheheen waddanka markaan ku wareejina ayaa shabaabba soo galeen horey uma imaan jirin qarxna kama dhici jirin oo nolosha in qarxa lagu qaban jiray ayaa la socota wixii lagu qaban jirayna baryo maahayn hub bay ahayd taas hubka waa halkaas midda kale anagu waxa weye xashaa kululaa deegaankan annaga u dhalanay ee dad ka yimid ahlusunna ma ahan dad meelo kale ka yimid
boqolkiiba 95 umada Soomaaliyeed ayay ka yihiin umada reer galmudugba haday ayaga aysan waxba ka noqon cid ka noqonaysa een oo wa ayama sababtoo ah maadaama ay dhan walba markii loo eego hadii xaq wax tar ay noqotana waa la socota ciidanka qaranka oo aragtay oo magac kasta loo bixiyay waxaa la hortaagnaa wiilal reer galmudug waa la soo nool jamaaca afar bari ka bacdina bariya ayaa looga saaray magaalada Gurceel taliyaal kasta ayaa isugu yimid waana ka saari waayay halkaasna waxa dareemi kartaa awooda galmudug inay la soo nool jamaacada marka soo noqoshadana uu leeyahayna deegaanka markii hore waa joognay wada hadal iyo maslaxad ayaan oga maqnayn hadii la waayana nuul bugurgiisa ayuu tooga cid wax u dhimi kartaana ma jirto
farxaan ashkir waa dhageysatay codka maxamed yahay jawaabtaada
xuseen iyo saaxiibkay doodayg la jira waa nin mahadcelinayaa horta arrinta ugu muhiimsan waxay tahay dhibkii meeshaas ka dhacay inuu yahay dib khalad ah oo arrin dhibaato ku abuurta shacabka sideedana magaca quruxda badan ee halsunowl jamaaca oo maaragtay wanaagsan ummadda Soomaaliya oo dhan ay tahay in inta wax lagu haleeyo haddana la yidhaahdo ahlusunowl jamaaca waxaa samaysay wax dadka Soomaaliyeed oo dhan ay qaadan karaan maaha waxaa weeye meeshaan dhib baa dhacay dad baana dhibka geystay ahlu sunna hadday ka tirsan yihiin waa shaqsiyaad wax dhibaatana lama taageero wax dhibaata oo dadka dhib u keenaya aakhiri adduunba lama taageero arrinta nimankaas labada shiiq wadaan qeyr laha siiya allah soo jeediye ma ahan arrin sax qori wax ku raadis adoo nin culimmo ah qori wax ku raadis wax socon kara maa meeshaan maamul baa ka jira anagu waxaan ilaalinaynaa qof magaciis maaha waxaan ilaalinaynaa waa maamulka haddii maamulkan meesha ka baxo amniga iyo saaxiibka la haysto meeshu ka baxayaa waxaa la rabaa wax in la wada ilaalsado oo maaragtay amniga mas-uuliyaddiisa kor laga wada ilaalsado halkan markii galmudug aysan imaan ka hor oo maamulkan hadda aan isku raacin waxaa jiray isbaarooyin badan iyo dhibaato badan iyo amni darro waxbay ka qabteen arrimahaas oo dhan marka muhiimaddu waxay tahay culimmadu hadday raadinayso masab siyaasadeed waxaa la rabaa si nabadgelyaha in ku raadiyaan oo shacabkoodan ugu raadiyaan naftoodan ugu raadsadaan wax cudurdaara ma leh ahlu sunna wal jamaacaan ahay dad kaloo ahlu sunna wal jamaacaana waa laynhayaa oo maaragtay guryahoodan dufis ka qodanaya aniga waxaan aaminsanahay inse cudurdaar lahayn haddii qof kastana aragtidiisa xorbu u yahay
maxamed dagaalka ka dhacay Gurceel waxaa ku dhintay labadii dhinac ee dagaalamay iyo dad shacab ah dad shacab ah oo ay ku barakaceen mukula tahay in dagaalka laga baaqsan karay
xalaan dagaal ahayn waa jiraa sababtoo ah dagaalka wixii keenay ayaa waxaa la rabaa marka hore in la baabiyo ama ahlu sunna wal jamaaca dagaalka ma wadin waa lagu soo qaaday bohol waad ogtahay waa lagu soo weeraray 31 gaaray ayaa kusoo weerartay oo dowladda iyo galmudug isugu jirta ayadoo ah culimadii deegaanka ayagoo ah ciidamadii dowladda ayaa ammaankooda sugayay oo loo diray waa lagu weeraray waa la iswada raacsiyey xataa lama oran ciidankii galmudug iyo kii federaalka ayaa wadaadada waardiyeynaya waa lagu weeraray halkaas waxa isku dhammaanayo aada arkaysay laba ciidan oo xero 21 ka wada tirsan laba ciidan oo nabadfugud ka wada tirsan laba ciidan oo darawiista galmudug ka wada tirsan ayay ahayn qof aan ciidanka galmudug iyo midda federaalka ahayn waxnama gaarin kamana qayb qaadan saad la socotid laba aragtiyood bayna ka wadeen nina shiiqa lagu soo duulay ayuu difaacayay nina weerar buu ku ahaa allah wada naxariisto kulligeed waa ciidanka nagi soomaaliya oo si qaldan dagaal qaldan la geliyey midka xamar laga keenay iyo kan kale oo horey u joogayba si qaldan ayaa ciidanka dhalinyarada soomaaliya dagaalka loo geliyaa sababtoo ah meelaan dagaal oolin oo nabad ah inay weeraraan dhulkii shabaab haystay ayaa kaga haboonaa sida ceelbuur galhareeri xaradheere shabaab baa naga haysta ciidankiina waxa weeye meelo kale oo dadban ayaa maalin walba lagu weeraraa sida aada la socoto marka taas waa ayaan darro weyn oo ummadda Soomaaliyeed usoo hoyatay markaan kasoo qaado khasaaraha reer Gurceel ku dhacay looma wada sinna oo dowladda Soomaaliya ayaa ku duushay ciidamada xamar uga soo daabushay nabad waad la socotaa wadaadada si nabad ah ayaa reer gurceel u soo dhaweeyeen oo banaa oo isoo banaan bixin ayagoo culimadoodii u hilowsan raalina ka ah imaanshahooda sidee u dhacday baa leeyahay sidee shabaab nololad oo nimankan u aadaan deegaankiina u yimaadeen saas ayaa lagu weeraray qasaarahana looma sinna qofkii dee ra'yigiisa cabirahayana waa u gaar laakiin waxaa la rabaa qofka inuu wacyiga jira oo runta u ka hadla haddaan run laysku sheegin dawada lama helo dowladnimada ayagaa jecel ee dad lagu qasbi kara maaha laakiin dowladda waxa weeye waa in la wada leeyahay in la arkaa in la wada leeyahay haddaan la wada lahayn oo qolo gaara isxijiso hadday isaga gaar ku noqonaysaa wax awoodda aad arkayso dowladnimadana waa awooddii shacabka weeyaan laakiin dowladnimadu ma ahan shaqsiyaad
ugu dambeyn waan soo gabagabeyneynaa dooda min hal daqiiqa ayaan idiin siinayaa maxamed iyo farxaan ashkir maxaa deegaanka xal u ah oo dhinacyada ay ku wada joogi karaan dadkuna ay nabad ku heli karaan farxaan ashkir adiga ku hormar
ugu dambeyntii anigu waxaan dhihi karaa arintan maaragta galmudug horta galmudug marka u horeysa waxaa lagu qeybsaday waa qabiilo de qabiilkii awoodda maarata awood qeybsiga galmudug ku dulman si gaara u hadli karaa qaab qabiil tan kale xagga amniga iyo maxaa deegaanka u dana deegaanka waxaa u dana in deegaanku amni helo deegaanku inuu amni helo iyo nidaam iyo maamul haddaan maamul la helinna amni lama helayo horta marka hore in dadka ilaalsadaan maamulka yarkaa ayagoo aan ognahay dhibaato badan in lasoo maray marka ku xigtana dadka raba inay wax noqdaan oo deegaanka wax ka raba inay nidaamka wax ku raadinayaan noqoto nidaam nabadgelyo nidaam nabadgelyo adoo culimo sheeganaysid ama adoo cid kale sheeganaysid haddaad nabadgelyo darro wax ku raadisid hadda meel nabadgelyo daraa hadhut haddaad wax ka heshid hadda waxba ku tari mayso
maxamed yaxay gabagabada
bismillaahi raxmaan raxiim ugu dambeynta anigu waxaan leeyahay dadkan nabad baa deeqda heshiis baa deeqa in la heshiiyo oo xaajada sida dhabta ah loo faydo oo xaqiiqda wacaqiga dhabta lagu saleeyo oo heshiis wax ka wanaagsan ma jiraan laakiin haddii laysku dayo in qof walba awooddiisa isticmaalo waxa weeye dad waxaa ka baxaaya wax badan ayaa meesha ka baxaaya in layswada ogolaado dowladdana la wada yeesho intaas unba ayaa muhiim
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Waa hagaag markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhakhtarka weydi oo uu nala socodsiinayo wariyaha v o a da Ibrahim Xasan Danduray.
soo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii todobaadkana waxaa marti ugu ah barnaamijka doctor suldaan sheekh cabdiwaaxid oo ah dhakhtar qaabilsan caafimaadka afka ilkaha kana howlgala xarunta caafimaadka ee daryeel dental and pharmacy ee magaalada muqdisho. dhegeystayaasheenna ayaa su-aalo la xiriira cudurada afka ilkaha weydinaya.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. magacayga waa doctor cabdilmaalik axmed naasir. Waxaan ka ahay bare jaamacadda ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ku faraxsanahay maanta inaan fursad u helo inaan doctor Sultaan la kulmo. Su-aashaydu waxa weyaan ugu horeysa, dad waxaa jira ilmahooda dalqada ka gooya, marka dalqo goyntaasi waxay keeni kartaa ama ilmaha u keeni kartaa dhib iyo dheef ama mustaqbalkiisa caafimaad.
bismillah. Professor Cabdimalik, aad ayaa umahadsan tahay. Horta waa sax, way jiraan dad badan oo sameeyo yani dalqada in laga gooyo qofka. Horta haddaan si guud isku dul taagno, dalqadu waa xumin aada u jilicsan oo kasoo muuqata afka salkiisa, waxayna kasoo laalaadaa qeybta kore ee dhanxanaga. Dhakhaatiirta badana waxay aaminsan yihiin dalqadu inaysan faa'iido weyn oo la fahamsan yahay aysan lahayn. Qaar waxay leeyihiin waa qinjir ka qayb qaata difaaca jirka, qaarna waxay aaminsan yihiin inay saacido cod samaynta oo ay muhiim u tahay marka caruurtu ay yaryar yihiin. Laakiin maadaama markii la jaro oo dalqadii meesha laga saaro aysan jirin hawl muuqata oo yacni qofkii uu weynayo dadka qaar waxay ku adkaysanayaan marka ilaan dalkada qofku waa laga jaray markii laga jaray waxa la rabay inay ka soo muuqato wax la dhahaayo qofkan waxaana ka maqan caafimaadkiisa sababtoo ah dalkada laga gooyay maadaama ay soo jireen marka dadka qaar oo dhaqaatiirta waxay ku adkaysanayaan in laga maarmi karo annagu marka maadaama aynu nahay dad muslimiin ah oo aaminsan in xunuun kasta oo eebba abuuray inay macno weyn ku fadhiso waxaan leenahay ilaa iyo hadda lama oga waxtarka dalkadu inoo hayso maxaa yeelay 200 ee sano ee lasoo dhaafay ama qarniyaashii hore ee laga soo gudbay dhaqankani wuxuu ahaay dhaqan soo jireen ahaa marka yani markii laga hadlayo dalkada oo la gooyo waxyaabo badan oo ka dhala karo oo dhibaatooyin ayaa jiro dhibaatooyinkaas waxaa ka mid a yani qofka marka dalkada laga jaro inuu ku dhaco yani dhiigbax siyaado ah maadaama dalkadu ay xidhiid ay leedahay yani xidido badan sidoo kale qofku wuxuu qaadi karaa infection oo sababayo maadaama aan ognahay dadka dalkada jara intooda badan inay yani waxyaabo ah sterile ahayn iyo waxyaabahaas yani ay ku sameeyaan qofku marka wuxuu qaadi karaa infection ayuu qaadi karaa sidoo kaleeto waxaa dhaawac ka gaari karaa xubnaha kale ee dhoonta ku yaalo markii la jarayo dalkada yani xubno badan ayaa ku hareereysan xubnahaas ayaa yani dhaawac gaari kara sidoo kale yani waxlaqida ama codka ayaa xirmi kara qofka laga jaro dalkada
assalaamu calaykum waraxmatullaahi magacayga waa axmed cabdi maxamed waxaan joogaa magaalada muqdisho doctor sideen uga badbaadi karaa xanuunada ku dhaca ilkaha iyo afka
waa mahadsan tahay axmed way fududahay haddii aad ku baraarugsan tahay oo aa ogtahay inay jiraan xanuuno ku dhaca afka iyo ilkaha waxaa uga badbaadi kartaa inaad yeelato yacni dhakhtar ku qaas ah oo ku takhasusay afka iyo ilkaha oo mar walba aa marto yani 6 bilood ba jeeg aa marto sidoo kaleeto inaad samayso proper oral hygiene oo yani aad wanaajiso nadaafada caafimaadka ama badqabka afka iyo ilkaha inaa wanaajiso haddii aad wanaajiso badqabka caafimaadka afka iyo ilkaha waxaa kuu fududaan doonta inaad ka fogaato xanuunadii ku dhacaya afka sidaan wada ogsoonnahana yacni afkaagu hadduu wanaagsanaado caafimaadkiisu jirka intiisa kalena caafimaad koodu wuu wanaagsanaan doonaa haddii uu xumaado caafimaadka afkaagana jirka intiisa kalena caafimaadkiisu uu xumaan doonaa
su-aasha waxay tahay waxaan aragnaa dad badan oo ka cabanaya isu iskacbanaya marka waxaan jeclaan lahaa su-aashas inaan ku weydiiyo maxaa keena suuska muxuu noqon karaa dhibaatada ku sababi karo qofka afkiisa maxaa noqon kartaa
waa mahadsan tahay ciise su-aasha uu dhacaysa yani suuska maxaa waaye iyo suuska maxaa keena haddaan dul taagna yani suuska maxaa waaye suuska horta waa xanuun ku dhaca ilkaha wuxuuna saameeyaa ilkaha waa progressive irreversible ah oo loola jeedo yani waa xanuun iliga kusii siqaya oo yani meeshii uu ku siqo in laga daweeyo mooyaane aan laga saari karaynin yani inaad dhakhtar tagtad maahan yani adoo gurigaaga jooga adaa suus isku aragtid micnaheedu maahan inaad iska daweyn karto waa progressive marka irreversible yani aan dib loo celin karin yani meesha suusku taabto oo iliga ka taabto meeshaas yani waa meel yani dhimatay oo kale ay lamid tahay oo iliga qeyb kamid oo dhimatay ay lamid tahay marka wuxuuna saameynayaa iliga qeybihiisa kala duduwan oo dhan ayuu saameynayaa marka suuska sida caadiyan marka laga hadlayo suuska ama bakteriyada samaysa suuska haddii ay hesho 4 fursadood waxaa fududaan doonta qofkaasito inuu yani xanuunkan suuska develop garay oo ku dhaco tan ugu horeysa waxa waaye suuska markuu samaysmaayo 4 shay haddii la helo kadib yani suuska uu samaysmaaya haddii la helo time haddii la helo waqti haddii la helo oo ku samaysmo suuskan haddii sidoo kale haddii la helo bakteriyadii haddii la helo suuskan samaynaysay haddii la helo hoostigii ama meeshii suuskan ku samaysmaayo oo iligii ah iyo cunooyinkan carcinogen foodiska la dhaho oo sokorta iyo ama macaanku ku badan yihiin 4taas marka oo ah timeka waqtiga iyo hoostigii oo ah iligii iyo bakteriyadii
iyo cunnadii intaas markii la isku helo oo ay bakteriyan yani suuska sameeyneysa isku hesho kadib qof.
Barnaamijkaasi dhakhtarka Weydiina wuxuu gabagabo u yahay guud ahaanba idaacaddeennii galabnimo oon idinla socodsiinaya anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal, waxaan dhammaantan bidan kaga tegaynaa. Sidaas iyo nabadgelyo.